SBS Radio.
Il Prim Ministru Joseph Muscat għalli min jiprova jnaqqar mill-mertu ta' xogħol nobli li jwettqu l-Forzi Armati ta' Malta huwa maqtuħ mir-realtà. F'intervent telefoniku fuq One Radio, Dr. Muscat kien qed reaġixxi għal kritika dwar dak li jidher nuqqas ta' partiċipazzjoni tal-Forzi Armati f'operazzjoni ta' salvataġġ ta' immigranti fil-Mediterran. Buħut isemmu Mart Dr. Muscat Michel, li kella żewġ dajje seħarsu fuqha waqt hawnma waqt li n-nies kienu qed jerqu fil-Mediterran. Qal li l-Forzi Armati kienu f'ħidma f'operazzjoni ta' salvataġġ fl-aħħar jiem u ringrazzja lill-Forzi Armati għall-ħidma tagħhom. Semma l-każ tal-vapur Lifeline u kif il-kaptan ma bdiex l-ordnijiet. Sostna li l-fatt li 50 jiem diġà inbagħtu 50 persuna lejn Franza juri li l-gvern kapaċi jipoġġi madwar mejda mal-imsieħba internazzjonali u jsib soluzzjonijiet. Il-Prim Ministru wara l-sodisfazzjon li l-ewwel sena ta' leġislatura ġdida kienet waħda mill-iktar b'ħidma intensiva sena ta' records. Għal il-Parlament jista' jkun bħalissa aġġornat għal vaganzi tas-sajf. Iżda l-gvern mhux se jieqaf fix-xhur tas-sajf qed isir xogħol għal budget. Dr. Muscat qal li Malta hija l-ewwel pajjiż fid-dinja li jipprova liġijiet li jirregolaw negozji bażati fuq il-blockchain u service providers oħra, kif ukoll cryptocurrencies, investimenti li qed joħolqu impjiegi ta' kwalità għal ġenerazzjoni Maltija li jmiss. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia wkoll tkellem dwar il-kwistjoni tal-immigranti u staqsa dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jagħlaq il-portijiet Maltin għall-vapuri tal-NGOs bl-immigranti. Staqsa jekk il-Gvern irid biss barranin mill-Ewropa. F'intervista fuq Net FM, Dr. D'Alia staqsa x'messaġġ qed jibgħat il-Gvern meta jagħlaq il-portijiet u fl-istess ħin jgħid li jrid iktar barranin. Sosta li l-gvern għandu jkollu pjan fit-tul għall-ekonomija Maltija u jinsista li għandna naraw li it-tfal ma jerqux fl-oċeani tagħna. Seħ il-performance review maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur dwar l-Istar Monte Carmeli bħala ċertifikat tal-mistrija fejn instabu diversi nuqqasijiet fosthom problemi dwar l-istaf u s-sigurtà. Dr. D'Alia qal li jekk kollox imur skont il-pjan mhux se jkun hemm tittjib qabel is-sena 2023. Qal li l-kap eżekuttiv tal-Monte Carmeli inbidel diversi drabi biex nies viċin il-Partit Laburista jitpoġġew f'pożizzjonijiet ta' poter. Dr. D'Alia qal li s-settur tas-saħħa għandu problemi serji u nies vulnerabbli qed isofru minħabba amministrazzjoni ħażina. Dr. D'Alia qal li hemm 60,000 fuq il-waiting list fl-Istar Mater Dei. Qal li n-nies ikollhom ikellmu nies viċin il-Partit Laburista biex jarhom tabib. Staqsa possibbli li qed ngħixu fi stat tal-mistrija bħal dan li jrid ikollok tkellem xi nies biex tieħu appuntament fl-Istar Statali. Dwar l-azzjoni industrijali reċenti ordnat miljuni tal-infermiera u l-qwieber. Dr. D'Alia qal li l-gvern rid jagħti l-impressjoni li kollox mhix isew u baqa' jonfoq flus f'kampanji ta' marketing biex jikkonvinċi lil kulħadd li kollox mhix isew.
sbs.com.au